VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya, Utami Husin di Washington DC. Hari ini Senin 14 November 2022. Bagaimana aktivitas Anda seharian tadi? Mudah-mudahan pada hari pertama pekan ini semua berjalan lancar dan hasilnya sesuai dengan yang Anda harapkan ya. Apapun aktivitas Anda, saya juga berharap kesehatan selalu menyertai. Nah, seperti biasanya VOA mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Beberapa di antara yang telah kami siapkan adalah Turki mencurigai militan Kurdi mendalangi pengeboman hari Minggu. Pihak berwenang Indonesia menyatakan Menteri Luar Negeri Rusia dirawat di rumah sakit. Prancis dan Inggris tanda tangani perjanjian untuk mengekang penyeberangan migran. Penyusun siaran malam ini adalah Arif Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan menarik. Berikut ini cuplikannya.
Sekarang situasi persaingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok tuh di kawasan itu semakin hari semakin memanas kan. Sudah stage-nya tuh sudah saling openly attack. Jadi itu mau tidak mau akan mempengaruhi situasi di kawasan, terutama untuk di forum-forum ASEAN yang melibatkan kedua negara.
Selama hari puncak pertemuan dari G20, heli kami standby di KRI Surabaya, kemudian kami akan melaksanakan Lego Jangkar di sekitar perairan Lombok. Apabila terjadi emergensi atau hal-hal yang tidak diinginkan, heli kami siap untuk membantu evakuasi.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita-berita hangat dari berbagai penjuru dunia bersama Karlina Amkas.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas. Polisi telah menahan seorang tersangka yang diyakini menempatkan bom yang meledak di sebuah jalan yang ramai di Istanbul, kata Menteri Dalam Negeri Turki, Senin. Ia juga mengatakan bahwa temuan awal menunjukkan bahwa militan Kurdi bertanggung jawab atas serangan yang menelan korban jiwa itu. 6 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam ledakan hari Minggu di Istiklal Avenue, jalan raya populer yang dipenuhi toko-toko dan restoran-restoran yang mengarah ke lapangan Taksim. Beberapa saat yang lalu, orang yang menempatkan bom itu ditahan oleh tim Departemen Kepolisian Istanbul, kata Menteri Dalam Negeri Süleyman Soylu, seperti dikutip kantor berita Anadolu. Ia tidak mengidentifikasi tersangka, tetapi mengatakan 21 lainnya juga ditahan untuk diinterogasi. Ledakan hari Minggu adalah pengingat yang mengejutkan akan masalah keamanan yang pernah mencemaskan warga Turki selama bertahun-tahun. Negara itu dilanda rangkaian pemboman mematikan antara 2015 dan 2017, beberapa dilakukan oleh ISIS dan yang lainnya oleh militan Kurdi yang menuntut otonomi atau kemerdekaan. Menteri itu mengatakan bukti yang diperoleh mengarah pada Partai Pekerja Kurdistan atau PKK dan Partai Persatuan Demokratik atau PYD yang menurut Turki adalah perpanjangan PKK di Suriah. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese mengatakan Senin, ia akan segera bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping untuk pembicaraan tatap muka pertama antara para pemimpin kedua negara dalam 5 tahun. Albanese mengatakan ia akan bertemu Xi pada Selasa di Bali di sela-sela KTT G20. Albanese tidak menjawab secara langsung ketika ditanya oleh seorang reporter di Bali seberapa besar harapannya bahwa pertemuan itu akan membuat Tiongkok mengubah rangkaian hambatan perdagangan resmi dan tidak resmi yang merugikan para eksportir Australia $13 miliar per tahun. Pertemuan itu menandai perubahan besar dalam hubungan bilateral kedua negara setelah sempat tegang di bawah pemerintahan Australia sebelumnya yang berada dalam kendali Partai Konservatif. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan bahwa hubungan yang lebih baik akan bermanfaat bagi kedua negara, tetapi tidak mengukuhkan pertemuan itu. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov telah dibawa ke rumah sakit. Ia mengalami masalah kesehatan setelah tiba untuk KTT G20 di Bali, kata pihak berwenang Indonesia Senin. 3 pejabat pemerintah dan medis Indonesia mengatakan kepada kantor berita Associated Press bahwa diplomat Rusia itu dirawat di Pulau Resor. Semua pejabat itu menolak disebut namanya karena mereka tidak berwenang untuk membahas masalah ini kepada publik. 2 orang mengatakan Lavrov sedang dirawat karena penyakit jantung. Pejabat di Kedutaan Besar Rusia belum bisa dihubungi untuk dimintai komentar.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Menteri Dalam Negeri Prancis dan Menteri Dalam Negeri Inggris, Senin, menandatangani perjanjian bersama untuk mencoba mengekang migrasi melintasi Selat Inggris. Persoalan migrasi di selat itu merupakan sumber ketegangan reguler antara kedua negara. Pemerintah Inggris setuju untuk membayar sekitar 72,2 juta euro ke Prancis pada 2022-2023 dengan imbalan Prancis meningkatkan kehadiran keamanannya sebesar 40% di seluruh titik akses laut pantainya atau tambahan sekitar 350 polisi penjaga pantai di Calais dan Dunkirk. Menteri Dalam Negeri Prancis Gerald Darmanin dan Menteri Inggris Suella Braverman menandatangani perjanjian itu di Paris. Pakta tersebut berisi proposal untuk memerangi kejahatan di seluruh rute migrasi reguler. Kedua menteri sepakat, negara mereka akan mengumpulkan informasi dari migran yang dicegat untuk membantu mengatasi jaringan penyelundupan manusia. Paus Fransiskus makan siang bersama ratusan pengungsi, orang miskin dan tunawisma Minggu. Ia mengimbau diperbaruinya komitmen untuk membantu masyarakat yang paling lemah dan mengecam sirine populisme yang menenggelamkan jeritan minta tolong mereka. Fransiskus merayakan Hari Orang Miskin Sedunia yang diadakan Gereja Katolik. Ia mengundang sekitar 1.300 orang miskin ke Vatikan untuk misa dan makan siang khusus. Anak-anak memeluk lehernya ketika dia duduk di salah satu dari puluhan meja yang disiapkan di aula audiensi Vatikan. Peringatan tahun ini terjadi sewaktu Italia kembali menjadi pusat perdebatan Eropa tentang migrasi. Pemerintahan Perdana Menteri Giorgia Meloni yang berhaluan sayap kanan akan berhadapan langsung dengan Prancis mengenai nasib orang-orang yang diselamatkan di Laut Tengah. Selama berhari-hari, Italia melarang 4 kapal penyelamat berlabuh, sampai akhirnya membiarkan 3 kapal menurunkan penumpangnya minggu lalu dan memaksa Prancis untuk mengambil kapal keempat. Penyelenggara turnamen rugby regional Korea Selatan meminta maaf karena keliru memutar lagu yang biasa dinyanyikan demonstran pro-demokrasi Hong Kong sebagai lagu kebangsaan Tiongkok. Insiden ini memicu reaksi keras dari pemerintah kota Hong Kong. Glory to Hong Kong yang liriknya menyuruhkan demokrasi dan kebebasan diputar sebelum final putra antara Korea Selatan dan Hong Kong pada babak kedua Asian Rugby 7 Series di Incheon di sebelah barat Seoul pada Minggu. Video lagu yang diputar di turnamen itu menjadi viral di media sosial di Hong Kong. Lagu karya musisi lokal itu dinyanyikan demonstran dalam protes anti pemerintah yang meluas pada 2019 dan kini menjadi sangat sensitif. Pemerintah Hong Kong Senin pagi merilis pernyataan tegas menyatakan ketidakpuasannya atas insiden tersebut. Lagu kebangsaan adalah simbol negara kami. Penyelenggara turnamen memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa lagu kebangsaan mendapat penghormatan yang layak, kata seorang jurubicara pemerintah. Korea Rugby Union yang berbasis di Seoul, Senin malam mengatakan bahwa kesalahan pemutaran lagu itu adalah kesalahan manusia dan tidak bermotivasi politik. Demikian berita dunia VOA Washington. Saya Karlina Amkas.
VOA This Evening. Indonesia secara resmi menjadi ketua ASEAN setelah serah terima posisi keketuaan itu dari Kamboja saat upacara penutupan KTT ASEAN di Phnom Penh hari Minggu 13 November. Apa tantangan eksternal dan internal ASEAN saat ini? Fathiah Wardah, reporter VOA melaporkannya.
Setelah penyelenggaraan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN di ibu kota Phnom Penh rampung, Kamboja menyerahkan jabatan ketua ASEAN kepada Indonesia yang mendapat giliran mulai tahun depan. Penyerahan jabatan ketua ASEAN itu dilakukan oleh Perdana Menteri Kamboja Hun Sen kepada Presiden Joko Widodo. Pengamat ASEAN dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, Fauzan Farhana, kepada VOA Minggu mengingatkan adanya tantangan eksternal dan internal bagi ASEAN saat Indonesia menjadi ketua ASEAN tahun depan. Tantangan eksternal terbesar adalah konflik antara Amerika Serikat dan Tiongkok.
Sekarang situasi persaingan antara Amerika Serikat dengan Tiongkok tuh di kawasan itu semakin hari semakin memanas kan. Sudah stage-nya tuh sudah saling openly attack. Jadi itu mau tidak mau akan mempengaruhi situasi di kawasan, terutama untuk di forum-forum ASEAN yang melibatkan kedua negara. Karena kan dua negara ini merupakan mitra ASEAN sejak puluhan tahun.
Sementara dari sejumlah tantangan internal yang dihadapi ASEAN yang paling mengganggu adalah menemukan alternatif solusi menghadapi Myanmar. Juga kehadiran anggota baru Timur Leste yang secara prinsip disepakati untuk menjadi anggota ke-11 ASEAN. ASEAN akan menghadapi anggota yang pernah memiliki krisis internal yang berdampak pada situasi regional sampai menemukan cara mengkonsolidasi anggota baru ini. Menurut Farhana, tim dari BRIN sudah menyampaikan 3 rekomendasi kepada Kementerian Luar Negeri untuk dijalankan Indonesia ketika memimpin ASEAN sepanjang sepanjang 2023. Ketiga poin tersebut adalah bagaimana memastikan sentralitas ASEAN di kawasan, bagaimana menjaga relevansi ASEAN di kawasan, dan bagaimana meningkatkan soliditas antara negara-negara anggota ASEAN. Terkait isu Laut Cina Selatan, dia berharap Indonesia bisa merampungkan pembahasan draft mengenai norma atau prinsip di kawasan Laut Cina Selatan yang disetujui oleh semua pihak termasuk Amerika dan Tiongkok. Dihubungi secara terpisah pengamat ASEAN dari Universitas Pajajaran, Arvin Sudirman menjelaskan Indonesia bisa memainkan peran strategis sebagai ketua ASEAN tahun depan dan diharapkan sebagai negara senior di ASEAN, negara anggota lainnya bisa mengikuti kebijakan luar negeri Indonesia di ASEAN. Dia menambahkan ASEAN menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri Indonesia. Menurutnya Indonesia mewarisi masalah dari ketua-ketua ASEAN sebelumnya termasuk isu Myanmar.
Indonesia harus bisa menunjukkan superioritasnya, senioritasnya lah di ASEAN untuk menekan Myanmar untuk menjalankan 5 poin konsensus ya yang disepakati oleh ASEAN untuk mengembalikan Myanmar menjadi negara demokratis lagi.
Ditambahkannya Indonesia sedianya dapat mendorong negara-negara lain seperti Thailand, Kamboja, dan Laos untuk menekan Myanmar menaati 5 poin konsensus. ASEAN Outlook on Indo-Pacific dinilai dapat menjadi jalan tengah persaingan sengit Amerika dan Tiongkok. Kekuatan utama Indonesia sebagai ketua ASEAN nanti adalah rekam jejaknya selama ini dalam memimpin ASEAN. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia mengeluarkan hasil opini publik terbaru terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang. Mayoritas responden menilai kepolisian harus menjadi pihak yang paling bertanggung jawab terkait tragedi tersebut. Anugrah Andriansyah melaporkan berikut ini.
Hasil survei opini publik dari Indikator Politik Indonesia terkait tragedi di Stadion Kanjuruhan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, menyatakan aparat kepolisian menjadi pihak yang paling bertanggung jawab dalam kejadian yang menewaskan 135 orang tersebut. Hasil survei itu dipaparkan oleh Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Mutahdi.
Kalau kita tanya, siapa yang paling bertanggung jawab atas tewasnya ratusan penonton? Dari mereka yang tahu tragedi Kanjuruhan, 39% menyebut aparat kepolisian. Nah, terutama mereka yang membawa pelontar gas air mata. Ya.
Burhanuddin memaparkan hasil temuan survei itu juga menyatakan 65,5% responden percaya terhadap komitmen Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas tragedi Kanjuruhan.
Nah, yang percaya itu masih mayoritas 65,6% percaya terhadap komitmen Kapolri. Ya. Meskipun yang tidak percaya juga cukup besar. 30,6%, jadi hampir sepertiga mengaku tahu.
Selanjutnya, mayoritas responden sebanyak 86,8% juga mengetahui bahwa ratusan supporter yang tewas karena tembakan gas air mata dari pihak kepolisian. Lalu, mayoritas responden sebanyak 64,5% tidak setuju dengan pernyataan polisi bahwa tembakan gas air mata telah sesuai prosedur.
Pihak kepolisian mengatakan bahwa tembakan gas air mata tersebut sudah sesuai prosedur, dan sebagian besar tidak setuju dengan pernyataan tersebut. Nah, ini masukan buat kepolisian, lebih baik mengakui saja kalau ada kejadian terkait dengan penggunaan gas air mata yang tidak sesuai prosedur.
Pengamat sepak bola sekaligus mantan anggota tim gabungan independen pencari fakta tragedi Kanjuruhan, Akmal Marhali menilai kejadian yang terjadi di kandang dari Arema FC tersebut merupakan kesalahan kolektif.
Kalau tadi Mas Burhan menyampaikan paling besar tanggung jawabnya adalah kepolisian, sementara di kita sejatinya yang harus bertanggung jawab seluruh yang terlibat dalam kasus tersebut. Mulai dari PSSI sebagai regulator dan sebagai pemilik hak, kemudian juga PT LIB selaku operator kompetisi, termasuk klub yang bertanding, Arema, Persebaya, dan juga Panpel Security Officer, termasuk di dalamnya juga kepolisian dan tentunya ya supporter juga ikut terlibat di dalamnya.
Oleh karena itu, semua pihak yang disebutkan itu harus menanggung dosa atas tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 135 orang dan 712 lainnya luka ringan dan berat. Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening. Pelecehan atau kekerasan seksual terhadap laki-laki jarang terdengar, tapi sesungguhnya itu eksis dan jumlah kasusnya lebih banyak daripada yang diperkirakan. Tim VOA melaporkan berikut ini.
Bukan hanya bullying, tapi misalnya bagaimana celana aku dipelorotin, terus kemudian orang-orang suka nyodok-nyodok bagian selangkangan. Dianggap itu kekerasan ya.
Itu pengakuan Nurdiansah Dalijo, seorang aktivis masalah-masalah sosial. Nurdiansah, menurut Besta Instan Ashila Hubansyah, hanyalah satu dari begitu banyak laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual. Berdasarkan penelitian yang dilakukan lembaga tempatnya bekerja, Indonesia Judicial Research Society atau IJRS, Besta meyakini korban pelecehan seksual tidak hanya laki-laki yang masuk kelompok LGBTQ+, tapi juga laki-laki heteroseksual pada umumnya. Besta bahkan meyakini jumlah lelaki yang menjadi korban pelecehan atau kekerasan seksual jauh lebih banyak daripada yang tercatat resmi atau diketahui umum. Laki-laki, kata Besta, cenderung tidak mau melaporkan apa yang dialaminya.
Sebenarnya beberapa ahli ini meyakini bahwa sebenarnya data pemerkosaan terhadap laki-laki ini sebenarnya jumlahnya itu jauh daripada yang didapatkan gitu dari data yang ada.
Berdasarkan data yang masih terbatas, pelecehan seksual terhadap laki-laki sebetulnya cukup memprihatinkan. Studi Koalisi Ruang Publik Aman atau KRPA baru-baru ini mengenai kekerasan seksual selama pandemi menunjukkan 3 dari 10 laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual di ruang publik. Jumlah responden studi itu sekitar 620 laki-laki. Laporan terpisah dari IJRS dan International NGO Forum on Indonesian Development atau INFID pada tahun 2020 menunjukkan bahwa sekitar 33% laki-laki Indonesia pernah mengalami bentuk kekerasan seksual. Apa yang dihadapi anak laki-laki bahkan lebih memprihatinkan. Menurut sebuah studi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2017, anak laki-laki berusia 13 hingga 17 tahun dua kali lebih banyak mengalami kekerasan seksual daripada anak perempuan pada kelompok usia yang sama. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK, juga mencatat fakta memprihatinkan ini. Wakil ketuanya, Livia Iskandar, mengatakan,
I would say 75% itu korban adalah berjenis kelamin perempuan, jadi yang 25% laki-laki, dan 80% itu adalah anak-anak.
LPSK sendiri hanya memproses kasus yang berlanjut ke proses peradilan pidana. Ini artinya jumlah korban sesungguhnya bukan tidak mungkin jauh lebih besar daripada yang tercatat. Livia sendiri mengakui banyak korban laki-laki yang menolak meminta perlindungan dari lembaganya karena tidak ingin memperkarakan apa yang dialaminya di pengadilan. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
TNI melakukan pengamanan ekstra terutama dari laut untuk mencegah potensi gangguan selama perhelatan G20 digelar di Nusa Dua, Bali. Tempat tersebut merupakan lokasi utama pertemuan dan penginapan seluruh kepala negara serta delegasi utama KTT. Nur Hadi Sucahyo melaporkan selengkapnya berikut ini.
Di Pelabuhan Tanjung Benoa, Bali, KRI Surabaya bersandar sejak beberapa hari lalu. Di geladaknya, helikopter Bell HU-4205 terparkir menunggu panggilan tugas sewaktu-waktu. Letu Laut Pelaut Wanita Michelle Anggriani dari Skuadron Udara 400 Wing Udara 2 adalah kopilot helikopter itu. KRI Surabaya adalah salah satu dari 14 KRI yang dikerahkan TNI Angkatan Laut untuk berpatroli di kawasan perairan selatan Bali.
Selama hari puncak pertemuan dari G20, heli kami standby di KRI Surabaya, kemudian kami akan melaksanakan lego jangkar di sekitar perairan Lombok. Apabila terjadi emergensi atau hal-hal yang tidak diinginkan, heli kami siap untuk membantu evakuasi.
Michelle, penerbang Angkatan Laut asal Papua itu menjadi bagian dari 13.400 personel TNI yang disiagakan untuk pengamanan G20. Selama sekitar satu pekan, dia dan heli yang biasa diterbangkannya mengemban tugas berat. Heli Bell HU-4205 akan menjadi heli VIP movement dan disiapkan untuk evakuasi medis jika hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Panglima Komando Armada 2 Laksda TNI Huta Barat memastikan persiapan 14 KRI telah maksimal. Berbicara di kapal KRI Surabaya, Huta Barat merinci latihan yang telah dilakukan prajurit TNI, khususnya Angkatan Laut. Latihan itu dibagi dalam kelompok L1 yaitu persiapan dan profesionalisme personel, L2 yaitu latihan sebagai tim kapal, dan L3 yang merupakan latihan kerjasama antar kapal.
Sesudah itu kami lakukan, lalu kami melaksanakan apa yang disebut latihan pratugas atau LKO, latihan kesiapan operasi. Latihan itu yang dikaitkan dengan kegiatan yang akan dilakukan, dalam hal ini pengamanan VVIP G20.
Operasi TNI AL dilakukan dengan membagi wilayah menjadi sejumlah sektor. Kawasan perairan selatan Bali merupakan pusat konsentrasi, tetapi kawasan Bali secara keseluruhan juga menjadi target patroli. Tugas TNI Angkatan Laut adalah bersiap jika sebuah ancaman terjadi dan transportasi darat tidak bisa digunakan. Menteri Koordinator Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan koordinasi pengamanan dilakukan lintas negara.
Koordinasi dengan Secret Service dari berbagai negara saya kira berjalan dengan baik. Tidak bisa kita akomodasi semua maunya mereka, tapi ada juga some extent kita bisa paham.
Skema pengamanan juga termasuk pengaktifan teknologi pengenal wajah, terutama di bandara dan pelabuhan laut. Melalui teknologi ini, siapapun yang datang ke Bali dapat dikenali identitasnya secara otomatis, meski ada konsekuensinya, yaitu hilangnya privasi sebagian masyarakat. Dari Bali, Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Para peneliti Australia mendapati terdapat 1.500 lokasi tambahan di seluruh negara itu yang dapat digunakan sebagai sarana penyimpanan pembangkit listrik tenaga air. Mereka mengatakan hal itu bisa mengurangi ketergantungan Australia pada bahan bakar fosil. Berikut laporannya disampaikan oleh Puspita Sariwati.
Akademisi di Australian National University mengatakan pembangkit listrik tenaga air adalah pilihan penyimpanan besar berdaya rendah yang bisa membantu Australia mencapai target pengurangan emisinya. Profesor Emeritus Andrew Blakers di Fakultas Teknik Komputasi dan Sibernetika Universitas itu mengatakan proses itu melibatkan pemindahan air antara dua waduk atau danau dengan ketinggian yang berbeda. Ia mengatakan air dipompa ke waduk yang lebih tinggi ketika ada banyak pasokan energi angin dan matahari.
We have two reservoirs, one at the top of a hill and the other.
Kami mempunyai dua waduk, satu di puncak bukit dan lainnya di lembah yang terhubung dengan pipa atau terowongan. Pada hari-hari cerah dan berangin, turbin pompa memompa air ke waduk yang ada di atas bukit dan kemudian pada tengah malam air dibiarkan mengalir turun kembali melalui turbin untuk membangkitkan energi yang tersimpan. Jadi, air yang sama naik dan turun di antara dua waduk selama 100 tahun. Jadi, jika ingin menyimpan air dengan skala besar, Anda menggunakan pompa air.
Para peneliti mempelajari daerah di dekat setiap waduk di Australia untuk mencari lokasi potensial untuk waduk lain yang dapat digunakan untuk PLTA. Mereka mendapati bahwa 1.500 lokasi dapat membantu Australia menghasilkan energi dari proyek angin dan surya. Blakers mengatakan Australia menjadi pemimpin dunia di bidang ini.
All Australian governments and companies are focused on.
Pemerintah dan semua perusahaan Australia berfokus pada pembangunan pembangkit listrik tenaga surya dan angin yang sangat cepat dan pembangunan transmisi baru yang sama cepatnya untuk mengalirkan listrik ke kota-kota dan juga PLTA.
Australia menarget untuk memproduksi 82% listriknya dari sumber-sumber terbarukan pada tahun 2030. Karena ketergantungan yang besar pada batu bara dan gas alam, negara itu menjadi salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terburuk per kapita di dunia. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Sebuah bagian besar pesawat ulang-alik Challenger yang hancur meledak pada tahun 1986 telah ditemukan terkubur di bawah lapisan pasir di dasar lautan Atlantik lebih dari 3 dekade setelah tragedi yang menewaskan 7 awak pesawatnya. Informasi lebih lengkap dapat Anda simak dalam laporan VOA berikut ini.
Pusat antariksa milik NASA, The Kennedy Space Center, mengumumkan kabar tersebut belum lama ini.
Mike Shinelli adalah salah satu manajer dari bagian khusus NASA yang bertugas untuk mempelajari berbagai kecelakaan antariksa agar tidak terulang kembali. Ia memberi konfirmasi sisa-sisa kecelakaan pesawat ulang-alik Challenger yang ditemukan tersebut adalah asli dan benar. Mike mengakui ia terbawa perasaan saat melihat rekaman video dari bawah laut tersebut. Ia mengatakan jantungnya berdetak kencang saat itu karena teringat kembali akan tragedi yang membuat Amerika berduka pada tahun 1986 yang juga disaksikan oleh seluruh dunia. Menurut Mike Shinelli, ini merupakan bagian terbesar dari pesawat ulang-alik Challenger yang ditemukan dalam beberapa dekade setelah kecelakaan tersebut. Dan sisa reruntuhan pertama yang ditemukan sejak dua pecahan sayap kiri pesawat tersebut terdampar di pantai pada tahun 1996. Mike Shinelli mengatakan bahwa video dari bawah permukaan laut tersebut memberinya bukti yang jelas dan meyakinkan.
So there was a period of time before reviewing the footage.
Mike mengatakan, di masa sebelum melihat rekaman video tersebut, ada antisipasi untuk melihat apakah benar reruntuhan yang ditemukan itu merupakan bagian dari pesawat Challenger. Namun setelah melihat dan mengamati videonya, mereka dapat segera mengidentifikasi bahwa puing-puing tersebut benar merupakan bagian dari pesawat Challenger. Mike mengatakan mereka yakin bagian tersebut berasal dari bagian perut pesawat ulang-alik karena terdapat petakan kotak lapisan termal. NASA masih akan menentukan langkah selanjutnya, namun sementara itu pecahan tersebut tetap dibiarkan berada di dasar laut tak jauh dari pesisir pantai negara bagian Florida, dekat pusat peluncuran NASA, Cape Canaveral. Sekitar 118 ton puing-puing Challenger telah ditemukan setelah kecelakaan tersebut, yang merupakan sekitar 47% dari seluruh pesawat. Sebuah film dokumenter tentang penemuan reruntuhan pesawat ulang-alik Challenger yang terkini dapat disaksikan melalui The History Channel.
Pada tahun 2016, sutradara kelahiran Meksiko Alejandro G. Iñárritu mendapati dirinya berjalan ke panggung Oscar untuk meraih penghargaan sutradara terbaik untuk kedua kalinya dalam 2 tahun. Kemudian Iñárritu menghilang. Kini Alejandro G. Iñárritu kembali dengan film garapan terbarunya yang menarik perhatian para kritikus film serta penggemarnya. Berikut laporan tim VOA.
Setelah 6 tahun melakukan introspeksi, Alejandro G. Iñárritu kembali ke Meksiko untuk membuat film pertamanya di sana sejak debutnya, Amores Perros, pada tahun 2000. Hasilnya, Bardo, False Chronicle of a Handful of Truths, gabungan dari 2 proyek terakhirnya, film Birdman yang meraih piala Oscar di tahun 2015 dan instalasi VR, pengalaman menyeberangi perbatasan, Carnegie Arena. Drama film Bardo ini adalah perjalanan nyata ke alam bawah sadar seorang jurnalis dan pembuat film dokumenter bernama Silverio yang diperankan aktor Spanyol kelahiran Meksiko, Daniel Jimenez Gacho, yang meninggalkan Mexico City bersama keluarganya sekitar 20 tahun yang lalu dan menemukan kesuksesan di Los Angeles. Saat dia mencoba menulis pidato untuk menerima penghargaan besar di negara asalnya, dia mendapati dirinya lumpuh akibat beban yang dirasakannya, mulai dari sejarah Meksiko, eksistensi dirinya, hingga kecemasan tentang karya seninya. Iñárritu berharap penonton Amerika akan memahami pengalaman dari orang-orang Meksiko serta sejarah perbatasan negara mereka dengan lebih baik setelah mereka menonton film tersebut. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
I think it's important to talk about that. Because for millions of people, the border
crossing. Saya pikir penting untuk membicarakan hal itu, karena bagi jutaan orang, mereka tidak pernah melintasi perbatasan. Dan saya pikir itu penting, karena itu akan sangat membantu orang Amerika untuk memahami banyak hal dalam cara yang sangat sehat, tidak seperti saling menuduh saja, kata Iñárritu. Ia juga mengatakan yang ingin ia lakukan di film Bardo adalah menertawakannya, membuatnya lucu, karena humor menurutnya dapat membantu untuk lebih memahami berbagai hal tanpa rasa pahit yang sebenarnya ada. Dan humor, menurut Iñárritu, dapat mengungkapkan kebenaran sedikit lebih dalam. Para pemain di film Bardo tidak bisa membaca naskah sebelum mendaftar, tetapi melakukan latihan intensif mulai 6 bulan sebelum syuting. Banyak pemain utama menemukan diri mereka berhubungan dan terpengaruh oleh berbagai topik dan tema dalam film ini. Satu adegan di mana Silverio sedang berbicara dengan ayahnya yang sudah meninggal memiliki dampak yang mendalam pada pemerannya, Daniel Gacho, di mana ia merasakan kehadiran ayahnya yang sudah meninggal 11 atau 12 tahun yang lalu.
And when we were shooting this scene in the bathroom with my father.
Pemutaran perdana Bardo dilakukan dalam kompetisi di Festival Film Venesia di awal musim gugur ini, dan ini adalah pertama kalinya Alejandro G. Iñárritu melihatnya dengan beberapa orang. Setelah itu, sang sutradara membuat keputusan untuk menarik kembali dan mengedit ulang film tersebut sebelum dirilis untuk umum. Film yang sudah diputar di bioskop pada 4 November lalu ini akan diputar di Netflix pada tanggal 16 Desember mendatang. Demikian laporan VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai bertemu dalam siaran VOA This Evening berikutnya.